Sol in luč.
Mir in nemir. Če se spravim s svojimi strastmi, me tudi drugi ne bodo izvabili iz mojega notranjega miru. Kogar je strah, se ne more umiriti.
Pot do pravega miru je zelo zahtevna. Potrebujemo drevo, da si v njegovi senci lahko odpočijemo, ne da bi se ob tem prestrašili lastnih senc. Stavek iz predstavitve knjižice Patra Anzelma Grina najbolj strnjeno opiše njegovo delo, ki ga je naslovil Mir srca. Delo smo v oddaji Sol in luč že predstavljali. Tokrat sem izbral odlomek, v katerem avtor svoje razmišljanje nasloni na pravila svetega Benedikta.
V uvodu svojega pravila se Benedikt sprašuje skupaj s prerokom. Gospod, kdo bo bival v tvojem šotoru ali kdo bo počival na tvoji sveti gori? V latinščini se tu nahaja requesit. Requis pomeni mir, počitek, oddih. Benedikt torej razume pot meniha kot pot k miru na Božjo goro, kot pot k počitku v Bogu. Pot tja je vsekakor sestavljena iz boja, vojskovanja, sledenja besedami svetega pisma. Začetek tega boja se menihu pogosto zdi težak. Vstopiti mora skozi ozka vrata Božjih zapovedi. Toda potem se razširi srce in z neizmernim veseljem ljubezni hiti naprej po poti Božjih zapovedi. Mir, ki ga razume Benedikt, ni nedejaven mir, ni lenobno počivanje, ampak mir širokega, odprtega srca. Kdor je vznemirjen, je izgubil svoje središče. Vedno dovoljuje, da ga določa zunanje. Prilasti si vsak konflikt, ne da bi si ga mirno ogledal iz zdrave distance in ga tako lahko rešil. Umirjenost je ideal stoičnih filozofov. Človek naj bi bil sproščen, osvobojen afektov, ne da bi se pustil prevzeti čustvom. Izžareval naj bi notranji mir. Le s tem notranjim mirom in sproščenostjo bo lahko samostanski oskrbnik z brati ravnal tako, da se bo vsak čutil spoštovanega, če tudi ima nespametne želje. Pri Benediktu ne šteje gospodarski uspeh, ampak spoštovanje posameznika in ozračje miru in spokojnosti, ki vlada v skupnosti, ter dušni mir posameznika. Žalost ustvarja nemir. Kogar je strah, se ne more umiriti. To je lahko strah pred mnenjem drugih. Tako nikoli ne more stati za tem, kar je rekel. Po vsakem pogovoru v notranjosti ponavlja besede in si očita, če jih ni dovolj dobro izbral. Razmišlja, kaj si lahko drugi misli o njem, ali je morda razočaran, ali je opazil negotovost in nejasnost. Strah vedno preganja. preprečuje resnično umiritev. Druga lastnost, ki preprečuje mir, je vznemirjenost, turbulentus. To pomeni nemiren, vihrav, poln zmede, spodbuja nemir. To je človek, ki ne spregleda jasno, ki ne vidi svojih strasti in ga bodo toliko bolj premetavale sem in tja. Ni pri sebi. Vihar mnogih misli ga bo zmedel in vznemiril. Določala ga bodo najrazličnejša čustva, ki mu bodo prišla naproti od drugih ljudi.
Sol in luč.
Naslednji vzrok nemira je nezmernost. Nezmernost označuje današnjega človeka. Nima mere za to, kar potrebuje, kar hoče, kar zmore. Hoče vedno več. Nikoli ni zadovoljen s tem, kar je dosegel. Ne more uživati sedanjosti, vedno hoče še več. Ne more se prepustiti trenutku, ampak je vedno že naprej. Izmišljuje si vedno nove strategije, kako bi lahko zaslužil več denarja, kako bi lahko pomnožil svoje imetje, kako bi lahko svojo poklicno kariero usmerjal na nove poti. Ne more se veseliti svoje nove hiše, kajti pri prijatelju že vidi, kako je svojo hišo zgradil povsem drugače. Ne more uživati svojega dopusta, ker si že izmišlja, kam bi lahko poletel prihodnje leto. Četrta drža, ki lahko ovira notranji mir, je ozkosrčnost. V latinščini se imenuje obstinatus. Lahko pomeni trdno odločen, trmast, nespremenljiv. Nekdo se zagrize v neko odločitev, ki jo je nekdaj sprejel. Je nepremakljiv. Ne more ničesar dodati, ničesar oduzeti. Ta ozkosrčnost, ali kot jo imenuje pismo Hebrejcem, otrdelost, nas ovira, da bi se umirili. Če sem ozkosrčen, se jezim zaradi vsega, kar presega to ožino. Morda bi mislili, da je lahko ravno preprečevanje vsakega premika in spremembe koristno za mir. A v resnici je obratno. Kdor se tako trdno nečesa oklepa, ne najde nobenega pravega miru. Mir hoče skleniti preko jasne zunanje odločitve. Toda pri vsej zunanji nespremenljivosti bo njegova duša postala razburkana. Najrazličnejše misli se bodo v njegovem srcu borile druga proti drugi in ga oropale notranjega miru.
Sol in luč.
Ljubosumje je naslednja ovira pri spoznanju resničnega miru. Goethe je ljubosumje opisal kot strast, ki vneto išče to, kar ustvarja trpljenje. Kogar napade ljubosumje, ve, kako mu ne da miru. Lahko si še tako zelo prigovarja, da mu je žena zvesta, a ko si konkretno predstavlja, da se ravno v tem trenutku pogovarja z nekim moškim, mu razumski preudarki nič ne pomagajo. Preprosto se ne more umiriti. Ves večer se muči, dokler se njegova žena ne vrne domov. Tudi ženam se godi enako, če vedo, da ima mož ljubko tajnico, s katero se dobro razume. Lahko se še tako trudi, da bi mu zaupala, vedno jo bo mučilo ljubosumje. Imela bo na tisoče misli, kako se vedeta drug do drugega in ne bo se umirila. Ljubosumnih misli in občutkov preprosto ne more odložiti. Šesta drža, ki ovira spoznanje miru, je sumničavost. V latinščini se imenuje suspiciosus. Prihaja od izraza pogledati pod površje, videti pod vtisom, videti nekaj skrivnega, sumiti, imeti sume do nekoga. Sumničav človek ima slabo mnenje o drugem. Ne stavi upov van, ampak goji same bojazni. Je nezaupljiv. Nobenega zaupanja nima v drugega, ničesar od njega ne pričakuje. Nič mu ne verjame in si od njega ničesar ne obeta. Odpiše ga. Takšna sumničavost, tolikšno nezaupanje, ustvarja nemir. Kajti ves čas moram biti na preži, da mi drugi ne bo škodoval. Saj mu vendar pripisujem vse hudobije tega sveta. Tako se moram vedno paziti. Če bi se začutil in sprejel z vsemi svojimi strastmi, bi nehal projicirati svoje potlačene potrebe na druge, ter vanje premeščati svoje bojazni in strahove, ki se nanašajo name. Če se spravim s svojimi strastmi, me tudi drugi ne bodo izvabili iz mojega notranjega miru. Pri sebi sem doma, sem v sozvočju s seboj in svojimi strastmi. Nič človeškega mi ni tuje. Tako se ne pustim zlahka spraviti iz ravnotežja, ko mi pridejo naproti agresivni ali sovražni občutki drugih. Celo tistemu, ki mi jo grdo zagode, pripisujem, da ima dobro jedro. Takšno zaupanje mi omogoča mir sredi velike skupnosti. Če hočem vse nadzirati, ker se bojim, da so drugi nezreli in bodo zagotovo prekršili pravilo, sem v stalnem nemiru. Biti moram na preži, da se v skupnosti, v podjetju ne bi slučajno zgodilo kaj negativnega. Toda ravno svojo nezaupljivo kontrolo bom sprožil mehanizme, ki zaobidejo ta nadzor. Tako ne bom nikoli prišel na cilj. Nikoli ne bom mogel mirno spati.
V oddaji Sol in luč ste poslušali nekaj odlomkov iz knjige Patra Anzelma Grina z naslovom Mir srca, ki je izšla pri založbi Ognjišče. Brala sva Marjan Bunič in Tadej Sadar, ki oddajo tudi pripravlja.